La oss høre Herrens ord. Det står skrevet I 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 12-27. Slik kroppen en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om foten nå sier, fordi jeg ikke hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til kroppen, så det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de nødvendige. De kroppsdelene som vi synes mindre æreverdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse I kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Slik lyder Herrens ord.
Ja, synes da det var en lang prekentekst. Da det bare glede seg, for jeg skal lese 7 bibelsteder til I løpet av neste 20 minutter. Dessverre så har vi hverken tegnesage eller søndagsskole på kveldsgudstjenesten, så det bare å brace yourself. Men altså, vi I Paulus første brev til Korint. En by med mange menigheter. En by som Paulus reiste til og var med å starte opp. Menighet, kirke, fellesskap. Og så får han høre, eller få rykte, eller få brev om at disse menighetene, denne byen, har en del problemer. En del ting som ikke sånn som Paulus tenker at det skal være. Så dette brevet I hovedsak Paulus som tar tag I 5 områder eller tematikker. Så forklarer han, eller beskriver og legger ut om hva problemet Og så svarer han med evangeliet. For det Paulus gjør sånn helt overordnet I brevet til menigheten I Korint, at han prøver å vise at troen, det hverken lover, regler, etisk veiledning som vi skal følge etter punkt og prikke. Og det heller ikke først og fremst en åndelig, personlig oppbyggelse. Men Jesus Kristus, død og oppstandelse, et evangelie og et godt håp som forandrer alt, og som forandrer hvordan vi skal leve som menneske. Det et paradigme eller noen briller å se alt gjennom. Så, første problem. Første tekst kan vi få opp på skjermen. Første problemet at disse kristne I Korint, det mye splittelse mellom dem. Noen forteller eller sier at jeg hører til Paulus, andre Apollos. I vår kontekst kanskje lutheraner, du baptist. Men hør hva Paulus skriver. Hva vel Apollos? Og hva Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner. Bare Gud noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner ett. Men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi Guds medarbeidere, og dere Guds åkerland, Guds bygning. I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre. De av dere som var på medarbeidersamlinger i stad, vet veldig godt at jeg aldri sett en eneste fotballkamp fullt ferdig i mitt liv. Men la meg prøve meg på en liten fotballmetafor. For når jeg leser den teksten, så leser jeg det litt som om Paulus litt sånn Braut Haaland. Han skårer mange mål, og kunne jo veldig lett tatt æren for det alene. Men hvis jeg har skjønt det riktig, så skal det godt gjøres å score mye og gode mål hvis ikke du har noen andre som legger opp en ball til det. Og her stopper kanskje sammenligningen, fordi fotballspillere vel mest opptatt av at de gjør det i kraft av seg selv. Men hverken Paulus eller Apollos gjør noe som helst i kraft av seg selv. De gjør alt i kraft av den samme Gud. Det det samme evangeliet de forkynner. Så da har det ikke noe å si om du har Apollos eller Paulus du hørte evangeliet først, for evangeliet Jesus Kristus, død og oppstanden. Vi alle forent i Jesus Kristus, vi alle døpt i Jesus Kristi navn, ikke i Paulus, Apollos, Luther eller andre kloke menn, for den saks skyld. Og kvinne. Neste problem. Seksualmoral. Det mye rar seksualmoral ut og går i Korint som by og i menigheten. Noe svigermødre eller stemødre og litt av hvert som en øy som kristen begrunner at det helt greit, fordi vi alle fri i Kristus. Vi kan få neste tekst på skjermen. Paulus skriver: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men skal ikke la noe få makt over meg. Maten til for magen, og magen for maten. Men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen ikke til for hor. Den for Herren, og Herren for kroppen. Gud reiste opp Herren.» Og så må jeg se her, for jeg har mistet litt av teksten. «Og Herren, skal vi se, Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Vet dere ikke at kroppene deres Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de en kropp? For det står skrevet, de to skal være en kropp.» Harde ord. Poenget til Paulus, og begrunnelsen til Paulus egentlig for hvorfor han bryr seg om seksualmoral, fordi kroppen ikke uten betydning. Og han begrunner det i oppstandelsestroa, og vi kommer tilbake til den senere. Men for Paulus så oppstandelsen kroppslig. Mennesket står opp. Både Jesus stod opp kroppslig, og mennesket skal en dag oppstå kroppslig. Kroppen ikke uten betydning. Kroppen noe av det viktigste og fineste Gud har skapt. Så hva vi gjør rent fysisk med våre kropper, har betydning for oss som individ, og for det fellesskapet vi forent i Jesus Kristus. Og så har vi allerede vært inne på det i verset jeg leste. Neste problem i menigheten knyttet til mat. Fordi dette en by hvor det både dyrking av greske og romerske guder. Og mye av kulten knyttet til dette dreide seg om offer og offring av mat, og at man også spiste måltid av offerkjøttet. Og i menigheten i Korint, Paulus skriver i hvert fall om de sterke, og jeg tror han bruker det ganske så ironisk. Det noen som tenker at de opplyst i menigheten. De vet jo at alt skapt av Gud og fra Gud, og at det finnes jo ikke andre guder, så det ikke skadelig å spise kjøtt som ofra I andre seremonier. Og de tenker at selvfølgelig kan jo jeg, hvis jeg invitert et sånt selskap, spise det kjøttet, for jeg vet at det ikke farlig. Men så har du andre I menigheten som ikke har denne kunnskapen eller denne forståelsen. Og som når de ser noen andre spise dette kjøttet, vil tenke, men da det greit å tilbe både greske guder, romerske guder og den guden som vi tror på. Så det Paulus da svarer, kan vi få opp på skjermen nå. Han skriver blant annet, «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste.» Vi forent med Kristus. Kristus ga sitt liv for oss. Og det det Paulus kaller til etterfølgelse I disse versene. Til å ikke søke sitt eget beste, til å ikke velge det som føles diggest eller best for meg, men til det som tjener fellesskapets beste. Og så hopper vi litt rundt på rekkefølgen. For til slutt så tar Paulus opp problemet rundt hva skal vi tro om Jesu død og oppstandelse. Fordi det var forskjellige meninger igjen I menigheten og splittelse om det I det hele tatt fantes et håp om en oppstandelse for mennesket. Og vi leser fra 1. kor 15. Men når det blir forkynt at Kristus stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, heller ikke Kristus stått opp. Men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus. Noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening. Og dere fremdeles I deres synder. Det også de fortapt som har sovnet inn I Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de yngligste av alle mennesker. Jeg kunne gjerne brukt en time alene bare på 1. kor 15. Jeg skulle bruke et halvår på å skrive om 1. kor 15. Jeg brukte nærmere et år. Skrev masteroppgave litt over tida. Men det kjernen, det grunnlaget for alt vi tror på. Og det ikke noe vits, jo basically det han sier. Hvis ikke Jesus faktisk døde og sto opp. Oppstandelsen reell, både Jesus oppstandelse og løftet om vår alles oppstandelse. Oppstandelsen viser at vi har en Gud som kan skape liv. Skapelsen viser at vi har en Gud som kan skape liv av ingenting. Oppstandelsen viser at vi har en Gud som kan skape nytt liv. Ut av det døde midt I alt det håpløse. Og så vi I den delen som dagens tekst I. Det siste problemet tematikken Paulus tar opp, det hvordan menighetene samles og feirer gudstjeneste. Det dreier seg om hvordan nattverden feires. På den tida så var nattverdsfeiringen et stort fullverdig måltid. Og det viser seg at noen kommer og bare opptatt av å spise seg mett og få så mye mat som mulig. Andre kommer for å drikke seg fulle. Og midt inn I dette så kommer de ordene som Bertel skal lese for oss senere. I den natta han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa. Han svarer med evangeliet. Husk, det var Jesus som ga sitt liv for oss alle. Vent på hverandre. Del med hverandre. Og så går han videre til hvordan gudstjenesten ser ut, snakker veldig mye om nådegave. Og vi kan lese fra 1. kor 12, 1-7. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier, «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til å kjenne slik at det tjener til det gode. Og videre i neste kapittel så får vi det som for mange er kjent som kjærlighetens høysang. At det var vitsen med nådegavene, om ikke det er i kjærlighet. Og kjærligheten, den er velvillig, tålmodig, søker ikke sitt eget. Vi har en tendens til å lese disse versene i forbindelse med bryllup. Og det er gode forbilder og tanker å ha med inne i ekteskapet. Men Paulus skriver ikke dette til et ektepar. Han skriver det til en menighet. Søk kjærligheten. La kjærligheten blomstre blant dere. Legg fra ditt eget. Søk å bygge opp fellesskapet. Vi er alle forent i den samme ånden. Gavene kommer fra den samme ånden. De ser forskjellige ut, men de er til for å tjene hverandre. Ikke for å bygge opp eller gjøre seg selv stolt. Hvis jeg skulle liksom... usikker på om det er Paulus eller min ord, men hvis jeg skulle prøvd å ha sagt hva jeg tror et slags hovedbudskap fra Paulus i 1. Korint er, så er det at vi er frelst til fellesskap. Vi snakker gjerne om at vi er skapt til fellesskap, at Adam var alene, trengte noen å være sammen med, og Gud skapte Eva. Vi trenger fellesskap. Men vi er også frelst til fellesskap. Troen er ikke et soloprosjekt, en personlig utvikling. Det er å ta del i et fellesskap. Et fellesskap hvor vi kan bli bært når vi trenger det, men like fullt et fellesskap hvor vi selv skal være med å bære. Hvor vi selv skal være med å søke og bygge opp fellesskapet, og ikke oss selv. Og til slutt i brevet så utfordrer Paulus i hvert fall min tanke om hvem og hva dette fellesskapet er. På samme måte som Jesus gjør gang på gang i evangeliet. Jesus utfordrer oss på hvem er min neste, hvem er din bror, hvem er din søster. For jeg har ofte lest dette brevet som at Paulus først og fremst er opptatt av det lille fellesskapet, den lokale menigheten. Men hvis vi går til kapittel 16, så kan vi lese. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Når jeg er kommet, skal jeg gi anbefalingsbrev til dem som dere finner skikket, og sende dem til Jerusalem med gaven. Om det er nødvendig at også jeg reiser, kan de dra sammen med meg. Fellesskapet er ikke bare det lille, trygge fellesskapet, de nære. Kroppen er ikke bare storsalen. Her er det en kropp, Filla, der er det en annen kropp. Den norske kirke er en egen kropp. Nei, kirka er først og fremst kirka med stor K. Den verdensvide, historiske kirka. Alle som har gått før oss, og alle vi står skulder til skulder med i dag. Så la oss gå til dagens tekst. Vi leser et lite utsnitt. De kroppsdelene som vi syns er mindre verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. For om ett lem lider, lider vi alle med. Det søndag for forfulgte kristne. Nær 360 millioner kristne blir utsatt for svært eller høy ekstrem forfølgelse. 5898 kristne ble i fjor drept for sin tro, mot 4761 året før. Det en økning på nesten 25%. Antall kirker som blir angrepet, ødelagt eller stengt, økte fra 4488 til 5110. Og her er det Kina som topper statistikken med 3000 kirker. Dette er tall fra Åpne dører. Åpne dører og Stefanusalliansen er to organisasjoner som jobber for å støtte forfulgte kristne. Det går an å gå inn på nettsidene de sine. Der finnes det forslag til hvordan du kan være med å be, være med i aksjoner, skrive brev til konkrete forfulgte kristne. Informasjon om tilstanden, mulighet for å støtte med penger. Jeg tror på en Gud som kan skape liv av ingenting, som kan skape liv av døde. En Gud med makt, og en Gud som sprer håp. Og jeg tror det viktigste vi kan gjøre akkurat nå, er å samles i bønn. For våre brødre og søstre, som ikke kan samles på samme måte som i trygghet. Så sett deg gjerne sammen to og to, tre og tre, eller alene i benkeradene, så bruker vi noen minutt for å be for våre forfølgte kristne, og spesielt for konverterte muslimer i Bangladesh, som har offret mye og som har mistet mye for å velge å følge Jesus. La oss be.